հենց որ նա մտավ ռազումի խինի մոտ, քիչ մնաց խեղդվեր ինքն իր դեմ չարանալուց։ «Մնաս բարով», հանկարծ ասաց նա ու քայլեց դեպի դուռը։
«Ո՞ւր ես գնում, կաց, Դմբո»։
«Հարկավոր չէ», կրկնեց Ռասկոլնիկովը, դարձյալ ետ քաշելով ձեռքը։
«Հապա էլ ո՞ր սատանայի համար էիր գալիս, գժվել ես ինչ է, չէ՞ որ դա համարյա վիրավորական է»։
«Ես չեմ թողնի, որ այդպես գնաս»։
«Դե լսիր,
եկա քեզ մոտ, որովհետև քեզանից բացի չեմ ճանաչում ուրիշ որևէ մեկին, որը օգներ սկսելու, որովհետև դու բոլորից ավելի բարի ես, այսինքն ավելի խելոք ու կարող ես ճիշտ դատել, իսկ հիմա ես տեսնում եմ, որ ինձ ոչինչ հարկավոր չէ»։
«Լսում ես, բոլորովին ոչինչ.
Հարկավոր չէ որևէ մեկի աջակցությունը և կարեկցությունը»։
«Ես ինքս, մենակ»։
«Բավական է, թողեք ինձ հանգիստ»։
«Դե մի ոպե կաց, դանդալոշ, բոլորովին խելագարվել ես»։
«Իհարկե դա քո գործն է»։
«Գիտես ինչ, ես էլ դասեր չունեմ»։
«Դրանք ինձ պետք չեն»։ «Հին իրերի վաճառքի շուկայում գործում է գրավաճառ Խերովիմովը, այդ էլ դասերի պես մի բան է. Ես հիմա նրան 5 դասերի հետ էլ չեմ փոխի, որոնք կարելի է տալ վաճառականների տներում. նա որոշ տեսակի հրատարակություններ է գլուխ բերում, բնագիտական գրքեր է լույս ընծայում, ու դրանք շատ լավ են տարածվում»։
«Հենց միայն վերնագրերը ինչ ասես արժեն»։ «Դու միշտ պնդում էիր, թե ես հիմար եմ»։ «Հոգիս վկա, ախպեր, ինձնից ավելի հիմարներ կան»։ «Այժմ հետամուտ է լինում գրական ուղություններին»։ «Ինքը ոչինչ չի հասկանում»։ «Դե ես էլ իհարկե խրախուսում եմ»։ «Ինձ մոտ ահա գերմաներեն տեքստով 2 մամուլից ավելի նյութ կա, որ իմ կարծիքով ամենատախման խաբեություն է»։ «Մի խոսքով քննարկվում է այն հարցը, թե կինը մարդ է, թե մարդ չէ»։ «Դե իհարկե լրջորեն ապացուցվում է, որ մարդ է»։
Խերուվիմովը դա կանանց հարցի կապակցությամբ է պատրաստում։
«Ես թարգմանում եմ»։ «Այս 2.5 մամուլը նա կձգի, 6 մամուլ կդարձնի»։ «Կես էջանոց ճոխ վերնագիր կհորինենք»։ «Ու գրքույկը 50 կոպեկով վաճառքի կհանենք»։ «Կտարածվի»։ «Թարգմանության համար մի մամուլի դիմաց ես կստանամ 6 ռուբլի»։ «Ուրեմն ամբողջ թարգմանության համար 15 ռուբլի»։ «Իսկ 6 ռուբլի ես սկզբից եմ վերցրել»։
«Սա կվերջացնենք, կսկսենք թարգմանություն անել կետ ձկների մասին»։ «Այնուհետև ինչ-որ ձանձրալի բամբասանքներ ենք նշել Կոնֆենսիոնսի երկրորդ մասից»։ «Թարգմանելու ենք»։ «Ինչ-որ մեկը Խերուվիմովին ասել է, որ իբր թե ռուսոն, յուրատեսակ Ռադիշչև է»։ «Ես իհարկե չեմ հակաճառում»։ «Գրողի ծոցը»։ «Ուզում ես թարգմանել, արդյոք կինը մարդ է նյութի երկրորդ մամուլը»։ «Եթե ուզում ես հիմա վերցրու տեքստը, գրիչ, թուղթ»։ «Այդ բոլորը ձրի է, վերցրու 3 ռուբլի»։ «Քանի որ ես առաջին ու երկրորդ մամուլների ամբողջ թարգմանության համար փողը սկզբից եմ վերցրել, ուրեմն 3 ռուբլին քեզ կհասնի»։ «Երբ սա վերջացնես, էլի 3 ռուբլի կստանաս»։ «Եվ ահա թե էլ ինչ»։ «Խնդրեմ, սա իմ կողմից որևէ ծառայություն չհամարես»։ «Ընդհակառակը, հենց որ դու ներս մտար, ես արդեն հաշվի առա, թե դու ինչով կարող ես ինձ օգտակար լինել»։ «Նախ ես ուղագրությունից թույլ եմ, ու երկրորդ գերմաներենից կաղում եմ, այնպես որ ավելի շատ ինձնից եմ հորինում, և միայն նրանով եմ սփոփվում, որ այդպես ավելի լավ է դուրս գալիս»։ «Ասենք ով գիտե, գուցե ոչ թե լավ, այլ վատ է դուրս գալիս»։ «Վերցնում ես թե չէ»։ Ռասկոլնիկովը լուր վերցրեց հոդվացի գերմաներեն թերթիկները, վերցրեց 3 ռուբլի և ոչ մի խոսք չասելով դուրս ելավ։ Ռազումիխինը զարմանքով նայեց նրա ետևից։ Բայց հասնելով առաջին փողոցը, Ռասկոլնիկովը հանկարծ ետ դարձավ, նորից սանդուղքով բարձրացավ ու մտավ Ռազումիխինի սենյակը։ Ու թե գերմաներեն թերթիկները և թե 3 ռուբլին դնելով սեղանի վրա, դարձյալ առանց մի բառ ասելու դուրս ելավ։
«Խելքը թրծրել ես, ինչ է»՝
գոռաց բոլորովին չարացած Ռազումիխինը։
«Ինչու ես կոմեդիա խաղում»։ «Նույնիսկ ինձ էլ շփոթեցրիր»։ «Որ այդպես էլ ինչու էիր գալիս, սատանա»։
«Թարգմանություններ հարկավոր չեն»։
փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը, արդեն իջնելով սանդուղքից։
«Հապա ինչ զահրում արեք ես հարկավոր»,
վերևից բղավեց Ռազումիխինը։ Ռասկոլնիկովը լուր շարունակում էր իջնել։
«Լսիր, էյ, որտեղ ես ապրում»,
պատասխան չեղավ։
«Դե գնա գրողի ծոցը»։
Բայց Ռասկոլնիկովը արդեն դուրս էր գալիս փողոց։ Նիկոլայևսկի կամրջի վրա մի անգամ էլ նա լիովին ուշքի եկավ իր համար խիստ անախորժ մի դեպքի հետևանքով։ Մի կարգի կառապանը մտրակով պինդ խփեց նրա մեջքին այն պատճառով, որ նա քիչ մնաց ընկներ կարգի տակ, չնայելով, որ կառապանը 3 թե 4 անգամ գոռալով զգուշացնում էր նրան։ Մտրակի հարվածը այնքան չարացրեց նրան, որ նա ցատկելով դեպի բազրիքը, հայտնի չէ թե ինչու նա գնում էր կամրջի մեջտեղով, ուր մարդիկ ոչ թե ոտքով, այլ կարգով են գնում, կատաղած կրճտացրեց ու չխկացրեց ատամները։ Հասկանալի է, որ շուրջը ծիծաղ լսվեց։
«Զարկը տեղին էր»։
«Թոքից փախացի մեկն էլի»։
«Հայտնի բան է, արփած է ձևանում և դիտմամ կարգի տակ է խցկվում, իսկ դու արի ու նրա համար պատասխան տուր»։ «Դրանով են փողպոկում պատվելի»։
Բայց այն րոպեին, երբ նա կանգնած էր բազրիքի մոտ և դեռ շատ ու զայրացած նայում էր հեռացող կարգի ետևից և շփում մեջքը, հանկարծ զգաց, որ մեկը փող է դնում իր ձեռքի մեջ։ Ռասկոլնիկովը նայեց։ Դա վաճառականի տարեցկին էր, գլխադիրով և այծենու կոշիկներով։ Կողքին կանգնած էր կանացի գլխարկով և կանաչ հովանոցով մի աղջիկ, հավանորեն նրա դուստրը։
«Վերցրու պատվելի, իսեր Քրիստոսի»։
Ռասկոլնիկովը վերցրեց ու նրանք գնացին։ Փողը 20 կոպեկանոց էր։ Ռասկոլնիկովի հագուստից և տեսքից նրանք կարող էին մտածել, որ նա մուրացկան է, իրոք փողոցում գրոշներ հավաքող։ Իսկ մի ամբողջ 20 կոպեկանոց ստանալու համար նա անշուշտ պարտական էր մտրակի հարվածին, որը շարժել էր նրանց գութը։ Նա 20 կոպեկանոցը ձեռքին անցավ 10 քայլ ու շուռ եկավ դեպի Նևա, պալատի կողմը։ Երկինքը բոլորովին անամպ էր, Նևայի ջուրը կապույտ, որ հազվադեպ է լինում։ Տաճարի գմբեթը, որը ոչ մի կետից ավելի լավ չի ուրվագծվում, քան այստեղից, կամրջից, մատուռից 20 քայլ հեռավորությունից նայելիս, ուղակի շողում էր, ու մաքուր օդի միջով կարելի էր պարզ տեսնել նույնիսկ նրա յուրաքանչյուր զարդարանքը։ Մտրակի պատճառած ցավն անցնում էր, ու Ռասկոլնիկովը մոռացավ հարվածը։ Այժմ նրան բացառապես մի տագնապալից և ոչ այնքան պարզ միտք էր զբաղեցնում։ Նա կանգնել էր ու երկար ակնապիշ նայում էր դեպի հեռուները։ Այդ վայրը լավ ծանոթ էր նրան։ Համալսարան գնալիս, մանավանդ տուն վերադառնալիս թերևս 100-երորդ անգամ կանգ էր առնում հենց այստեղ։ Ակնապիշ դիտում էր իրոք հիասքանչ այդ համապատկերը ու ամեն անգամ գրեթե զարմանում էր մի անորոշ ու անլուծելի տպավորության վրա։ Անմեկին սառնություն էր միշտ նրա վրա փչում այդ հոյակապ համապատկերից ըստ իր զգացման, լռին և խուլ ոգով էր լեցուն այդ շքեղ պատկերը։ Ամեն անգամ նա զարմանում էր իր ստացած մռայլ ու հանելուկային տպավորության վրա, ու ինքն իրեն չվստահելով, դրա լուծումը հետաձգում էր մինչև գալիք օրերը։ Այժմ նա հանկարծ միանգամից վերհիշեց նախկինում իրեն զբաղեցրած հարցերն ու տարակուսանքները, ու նրան թվաց, որ հիմա այդ հիշողությունը անսպասելի չէր։ Նրան օտարոտի և տարօրինակ թվաց հենց միայն այն, որ ինքը առաջվա պես կանգ է առել նույն տեղում։ Կարծես թե իրոք երևակայել էր, թե կարող է միևնույն բանի մասին այժմ մտածել այնպես, ինչպես առաջ, ու հետաքրքրվել առաջվա նույնպիսի թեմաներով ու պատկերներով, որոնցով հետաքրքրվում էր օրեր առաջ։ Այդ նրան նույնիսկ ծիծաղելի թվաց և ցավ պատճառելու չափ ծանրացավ նրա կրծքին։ Ինչ-որ խորքերում, ներքևում, ոտքերի տակ այժմ հազիվ նկատելի նշմարվեցին, և այդ ամբողջ անցյալը, և առաջվա մտքերը, և առաջվա խնդիրները, և առաջվա թեմաները, և առաջվա տպավորությունները, և այդ ամբողջ համապատկերը, և նա ինքը, և ամեն ինչ։ Կարծես թե նա դեպի վեր էր թռչում ու ամեն ինչ չքանում էր իր աչքից։ Ակամայից շարժելով ձեռքը, Նա հանկարծ զգաց, որ բռունցքով սեղմել է 20 կոպեկանոցը։ Նա բացեց բռունցքը, աչքերը հառեց դրամին, թափ առավ ու դանետեց ջուրը։ Հետո շուռ եկավ ու գնաց տուն։ Նրան թվաց, թե այդ րոպեին կարծես մկրատով ինքն իրեն կտրեց ամենքից և ամեն ինչից։ Նա իր խցիկը վերադարձավ արդեն իրիկնադեմին, ուրեմն մոտ 6 ժամ տանը չէր եղել։ Թե ինչ տեղերով և ինչպես վերադարձավ, այդ բոլորովին չէր հիշում։ Համվելով և ամբողջովին դողալով, ինչպես բասկից ուժասպար եղածի, նա պարկեց բազմոցի վրա, ծածկվեց վերարկուով և իսկույն անզգայացավ։ Բոլորովին մտնել էր, երբ նա սթափվեց զարհուրելի մի ճչոցից։ Տեր աստված, այդ ինչ ճիչ է, այդպիսի անբնական ձայներ, այդպիսի ոռնոց, ողբ, կրճտոց, ծեծ ու հայհոյանքներ նա դեռ երբեք չէր լսել ու չէր տեսել։ Այդպիսի գազանություն, այդպիսի կատաղություն նա չէր էլ կարող երևակայել։ Նա սարսափահար վեր կացավ ու նստեց իր անկողնու վրա, յուրաքանչյուր ակնթարթ նվաղելով ու տանջվելով։ Տուր ու դմփոցը, ճիչերն ու հայհոյանքները ավելի ու ավելի էին ուժեղանում։ Եվ ահա մեծագույն զարմանքով նա հանկարծ լսեց իր տանտիրուհու ձայնը։ Վերջինս բղավում, ճղճղում ու ճչում էր արագ-արագ, բաց թողնելով առանձին բառեր, այնպես որ անկարելի էր հասկանալ, թե ինչ էր աղերսում։ Դե իհարկե աղերսում էր, որ իրեն չծեծեն, որովհետև նրան անողոքաբար ծեծում էին սանդուղքի վրա։ Ծեծողի ձայնը զայրույթից ու կատաղությունից այնքան զարհուրելի էր դարձել, որ արդեն միայն խրխռում էր, բայց և այնպես ծեծողն էլ ինչ-որ բան էր ասում, ու նույնպես արագ-արագ, անհասկանալի, շտապելով ու խեղդվելով։ Հանկարծ Ռասկոլնիկովը դողաց տերևի նման։ Նա ճանաչեց այդ ձայնը։ Դա Իլյա Պետրովիչի ձայնն էր։ Իլյա Պետրովիչը այստեղ է ու ծեծում է տանտիրուհուն։ Նա տանտիրուհուն խփում է ոտքերով։ Նրա գլուխը զարկում է սանդուղքի աստիճանների։ Դա պարզ է, դա զգացվում է ձայներից, ճիչերից և հարվածներից։ Ինչ է դա, աշխարհը հոչի շուռ եկել։ Լսվում էր, թե ինչպես բոլոր հարկերից մարդիկ հավաքվում էին սանդուղքի վրա։ Լսվում էին ձայներ, բացականչություններ, դոփյուն, դռների թակոց ու շրխկոց, վազվզոց։ Բայց ինչի համար, ինչի համար են ծեծում, ու միթե այդ կարելի է։ Կրկնում էր Ռասկոլնիկովը, լրջորեն մտածելով, թե ինքը բոլորովին խելագարվել է։ Բայց ոչ, ինքը շատ պարզ լսում է։ Հետևաբար, եթե բանը այդպես է, հիմա իր մոտ էլ կգան։ Որովհետև այդ ամենը նույն պատճառով է, երեկվա դեպքի պատճառով։ Տեր աստված։ Նա ուզեց դուռը փակել կեռով, բայց ձեռքը չբարձրացավ։ Եվ դա ապարդյուն կլիներ։ Վախը սառույցի պես պատեց նրա հոգին, խոշտանգեց նրան, քարացրեց նրան, բայց ահա վերջապես այդ ամբողջ աղմուկը, որ ամբողջ 10 րոպե էր տևել, սկսեց հետ-սետ է հանդարտվել։ Տանտիրուհին տնքում էր ու հառաչում։ Իլյա Պետրովիչը դեռ էլի սպառնալիք ու հայհոյանք էր թափում։ Բայց ահա վերջապես նա էլ կարծես լռեց։ Էլ չի լսվում նրա ձայնը։ Միթե գնաց Տեր աստված։ Այո, ահա դեռևս տնքալով ու լալով հեռանում է նաև տանտիրուհին։ Ահա և շրխկալով փակվեց նրա դուռը։ Ահա և ամբոխը ցրվում է սանդուղքից ու գնում բնակարանները։ Մարդիկ ախ են քաշում, վիճում, կանչում իրար, մերթ բղավում են ու մերթ փսփսում։ Երևի դրանք շատ են եղել, համարյա ամբողջ տունն էր հավաքվել։ Բայց աստված իմ, միթե հնարավոր է այդ ամենը։ Եվ ինչու, ինչու էր նա այստեղ եկել։ Ռասկոլնիկովը ուժասպառ ընկավ բազմոցին, բայց արդեն չէր կարողանում աչքերը փակել։ Նա մոտ կես ժամ պառկեց ծանր տանջվելով, անսահման սարսափի այնպիսի անտանելի զգացումով, որը դեռ երբեք չէր ապրել։ Հանկարծ նրա սենյակը լուսավորվեց պայծառ լույսով։ Ներս մտավ Նաստասիան, ձեռքին վառվող մոմ և մի աբսեսուպ։ Ուշադրությամբ նայելով նրան ու տեսնելով, որ նա քնած չէ, Նաստասիան մոմը դրեց սեղանին ու սկսեց տեղավորել իր բերած հացը, ապսեն գթալը։ Երևի երեկվանից բան չես կերել։ Ամբողջ օրը թրև ես եկել։ Ինքդ էլ ցնցվում ես դողից։
Նաստասիա, ինչի համար է ինձ ծում տանտիրուհուն։
Նաստասիան զարմանքով նայեց նրան։ Ո՞վ էր ծում տանտիրուհուն։
Հիմա կես ժամ առաջ։
Իլիա Պետրովիչը, վերակացուի օգնականը,
սանդուղքի վրա։
Ինչի համար նա այդպես թակեց տանտիրուհուն։ Եվ ինչու էր եկել։ Նաստասիան լուռ և հոնքերը կիտած հայացքով երկար զննում էր նրան։ Այդ զննությունը Ռասկոլնիկովի համար խիստ տհաճ էր, նույնիսկ սարսափելի։
Նաստասիա, ինչու ես լռում։
Վերջապես թույլ ձայնով, երկչոտելով հարցրեց Ռասկոլնիկովը։
Դա Արյունն է։
Ի վերջո կամացուկ և կարծես ինքն իր հետ խոսելով պատասխանեց Նաստասիան։
Արյունը։ Ինչ Արյուն։
Սփռտնելով ու դեպի պատը քաշվելով փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը։ Նաստասիան շարունակեց լուռ նայել նրան։
Տանտիրուհուն ոչ ոք չի ծեծել,
ասաց նա խիստ ու կտրուկ ձայնով։ Ռասկոլնիկովը համարյա շնչասպառ նայում էր նրան։
Ես ինքս լսեցի։ Ես չէի քնել, նստած էի։
Էլ ավելի երկչոտ ասաց Ռասկոլնիկովը։
Ես երկար լսում էի։ Եկել էր վերակացուի օգնականը։ Բոլորը հավաքվել էին սանդուղքի վրա։ Եկել էին բոլորը բնակարաններից։
Ոչ ոք չի եկել։ Դա Արյունն է քո մեջ աղմկում։ Երբ որ նա ելք չի գտնում, սկսում է լերթանալ, ու այստեղ ինչ ասես, որ չի երևում աչքիդ։ Ուտելու ես թե ինչ։
Ռասկոլնիկովը չպատասխանեց։ Նաստասիան դեռ էլի կանգնած էր նրա առջև, ակնապիշ նայում էր նրան ու չէր հեռանում։
Նաստասիա, ջուր բեր։
Նաստասիան իջավ ներքև ու երկու րոպե հետո սպիտակ կավեթասով ջուր բերեց։ Ռասկոլնիկով արդեն չէր հիշում, թե հետո ինչ եղավ։ Հիշում էր միայն, թե ինչպես մի կում սառը ջուր խմեց ու թասից ջուր թափեց կրծքին։ Այնուհետև վրա հասավ անզգայացումը։